efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28-aprel payshanba, havo to'lqinlarida ozodlikning yana bir muloqotini boshladik. Bugungi suhbatimizning asosiy qismi bahs onlaynga ajratildi. Bugun ozodlik to'lqinlarida O'zbekistonda ham Rossiya kinolarini taqiqlash kerakmi degan savol atrofida bahs bo'ladi. Bahsda ishtirok etmoqchi bo'lganlar ozodlikning Skype manzillariga, ijtimoiy tarmoqlariga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. O'zbekistonga eskirgan ishlab chiqarish uskunalari va texnologiya import qilganlar bundan so'ng 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishlari mumkin. Jinoyat kodeksiga bu borada kiritilgan tuzatishlar prezident Islom Karimov tomonidan imzolangach kuchga kirdi. Jinoyat kodeksiga ishlatilgan ishdan chiqqan ma'nan eskirgan yoki zamonaviy talablarga javob bera olmaydigan, respublika manfaatiga yirik miqdorda zarar yetkazgan uskuna va texnologiyalarni olib kirganlik uchun jazo choralariga tuzatish kiritildi. Endilikda bu yo'nalishda yirik miqdorda zarar yetkazgan shaxs yoki guruhga 8 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Modernizatsiya dasturi doirasida olib kiriladigan xorijiy texnologiyalar ishlab chiqarilganidan 3 yil ichidagina O'zbekistonga import qilinishi mumkin. Jahon banki direktorlar kengashi kecha sobiq ittifoqning 3 davlati Armaniston, Qozog'iston va O'zbekistonga qarz ajratish haqida qaror qabul qildi. Bosh qarorgohi Vashingtonda joylashgan Jahon banki O'zbekistonga ajratadigan 42.2 million dollarlik qarz mamlakat oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga sarflanishi lozim. O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston, Tojikiston, Rossiya, Bolgariya va Hindistonda suratga olingan filmlarda 55 dan ortiq rollar ijro etgan San'at Devonov kecha 84 yoshida olamdan o'tdi. Yaqinlarining ozodlikka chiqishi taniqli aktyor bugun Xorazmda dafn qilindi. Qutlug'xon Maftuningman filmlarida bosh rolni o'ynab tanilgan sovet kino aktyori sifatida xalqaro kinofestivallarda ishtirok etgan aktyor San'at Devonov 1932 yilning 9-mayda Xorazm viloyati Xonqa tumanida tavallud topgan edi. Sovet aktyoriga aylangan San'at Devonov Xiva xonligidagi Devonbegi avlodi bo'lgan. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro va mintaqa yangiliklariga buraman. Bosh vazir So'ranbay Jeenbekov yetakchiligidagi yangi qirg'iz hukumati bugun qasamyodga keltirildi. Bishkekda o'tkazilgan rasmiy marosimda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ham ishtirok etdi. Avvalgi bosh vazir Temur Sariyev korrupsiya janjali ortidan iste'foga chiqqanidan so'ng Qirg'iziston parlamenti 13 aprel kuni Jeenbekovni bosh vazir etib saylagan edi. Qozog'iston bosh prokurori Jaqob Asanov yerni xususiylashtirishga oid soxta ma'lumot qatishning ham jinoyat ekanidan ogohlantirdi. Bugungi bayonotida bosh prokuror matbuot va internetda xorijiylarga ham yerga egalik haqqi berilishiga oid tarqalayotgan ma'lumotlarni soxta deb atadi. Bu ogohlantiruv arafasida kecha Aqto'ba va Simey shaharlarida xorijiyliklarga yer sotilishiga qarshi ruxsat etilmagan ommaviy mitinglar bo'lib o'tdi va ularda yuzlab odam ishtirok etdi. Bu norozilik aksiyalariga Ostona rasmiylarining joriy yil 1 iyuldan 1 million 700 ming gektar yer kim oshdi savdosiga qo'yilishi haqida bayonotlari sabab bo'ldi. Kreml xususan prezident Putinning keskin tanqidchisi bo'lib kelgan Rossiya muxolifatining o'ldirib ketilgan yetakchisi Boris Nemtsovning qizi tergov qo'mitasiga murojaat qildi. O'z murojaatida Janna Nemtsova otasining o'limini tergov qilayotganlarni Checheniston prezidentini Ramzan Qodirovni so'roq qilishga chaqirdi. Nemtsovaning advokatiga ko'ra, Janna Nemtsova ushbu qotillik bo'yicha so'roq qilinishi lozim deb hisoblagan Qodirovga aloqador yana 9 shaxs nomini ham tergov qo'mitasiga taqdim etgan. Boris Nemtsov o'tgan yil 27 fevralda shunday qona Kreml yaqinida otib ketilganidan so'ng Janna Nemtsova Germaniyaga chiqib ketdi va hozirda Deutsche Welle radiosida muxbirlik qilmoqda. Nemtsovni o'ldirishga aloqadorlikda gumonlanib hozirga qadar bir necha chechenistonlik hibsga olingan. Chegara bilmas vrachlar tashkilotiga ko'ra Suriyaning Aleppo shahrida jangarilar nazoratidagi kasalxonaga qilingan havo hujumlari oqibatida kamida 14 bemor va 6 tibbiy xizmatchi nobud bo'lgan. Ayni paytda Suriya inson haqlari guruhiga ko'ra jangarilar qo'lidagi hududlarga qilingan bugungi hujumlar oqibatida yana kamida 20 odam nobud bo'lgan. Keyingi 24 soat ichidagi hujum qurbonlari soni hozircha 61 nafarga yetdi. 22 apreldan beri Rossiya harbiylari ko'magida Suriya hukumat qo'shinlari Aleppoga ishtirayotgan havo hujumlari oqibatida o'lganlar soni 150 dan oshdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonlarning o't ochmaslik to'g'risidagi kelishuvga amal qilmayotganidan bong urmoqda.
alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitilishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun O'zbekistonda ham Rossiya kinolari taqiqlanishi tarafdorimisiz degan mavzuni munozara qilamiz. Demak, mavzuni munozara qilishdan oldin biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Xo'p, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari. Demak, albattaki Sadir aka, siz bilmaysiz, uzoqda edingiz, mana endi keldingiz, lekin orada katta o'zgarishlar sodir bo'ldi va demak, dasturimizda endi nafaqat Skype orqali dasturimizga qo'ng'iroq qilib tushishingiz mumkin, balki Imo, Viber, WhatsApp orqali ham, demak, bemalol dasturimizga, hattoki dazmolingiz orqali ham dasturimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Faqat dazmolingizga Telegram yoki Viber dasturini o'rnatsangiz bo'lgani. Ayniqsa Imo dasturi orqali qo'ng'iroq qilganlarni juda ham yaxshi eshitmoqdamiz. Demak, barcha raqamlarimiz internet saytimizda bor. +42 0 724 97 1539 bu WhatsApp va Viber raqami. Bundan tashqari Imo raqamiga qo'ng'iroq qiluvchilar uchun +42 0 602 612 713 raqamiga qo'ng'iroq qilib, ya'ni Imo raqami orqali qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin va o'z fikringizni bildirib dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Jonli eshitish uchun esa saytimizga tashrif buyuring, YouTube, Facebook va demak TuneIn Radio ilovasi orqali dasturimizni jonli tinglashingiz mumkin. Tabiiyki, ananaviy radio va sun'iy yo'ldosh orqali ham radiomiz jonli, demak efirimiz jonli efirda bormoqda. Bu bahs onlayn eshitirishi, yana so'z sizga, Sadir aka.
Demak, bahs onlayn mavzusi, O'zbekistonda ham Rossiya kinolari taqiqlanishini tarafdorimisiz? Xo'sh, nima uchun Ozodlik bu mavzuni tanladi? Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mana yaqinda 2014 yilning 1 yanvaridan keyin Rossiyada suratga olingan filmlarning Ukrainada namoyish qilinishini taqiqlovchi qonunga qo'l qo'ydi. Xo'p, 20 aprelda imzolangan ushbu hujjatga ko'ra 1991 yildan keyin suratga olingan Rossiya filmlarida agar Kremlning siyosati ulug'langan bo'lsa, Kremlning faoliyati ko'klarga ko'tarilgan bo'lsa, ularni ham Ukrainada ko'rsatish taqiqlanadi. Mazkur qonunning qabul qilinishidan maqsad Ukraina milliy xavfsizligini himoyalash hamda separatchilik kayfiyatlariga qarshi kurashish uchun aytiladi. Xo'sh, O'zbekiston uchun buning qanday aloqasi bor O'zbekiston?
Ayni paytda prezident Karimov shu hafta Moskvaga rasmiy tashrif bilan safar qildi va prezident Putin bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi madaniy aloqalar rivojlantirish bo'yicha Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va O'zbekiston birinchi, demak, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Azimov o'rtasida imzolandi. Hoynahoy qandaydir madaniy aloqalar ichiga shunday kinolar va hokazolar kirsa kerak. Har qalay O'zbekistonda Rossiyadan kelayotgan kino, informatsion oqim, umuman informatsion dasturlarga hech qanday taqiq yo'q. Shu jumladan misol
ayni paytda
ba'zilarni demak qo'rquvi,
ayni paytda bu kinoni, bu Rossiya telekanallarida namoyish etgan kinolarni yoki kabel televideniyasi orqali namoyish etilgan kinolarni sevib tomosha qiluvchilar ham bor O'zbekistonda.
Maza qilib ko'rishyapti kinolar kinoteatrlarda va
ayni paytda bu Rossiyaning imperialistik siyosatini, ya'ni o'sha sekin-sekin insoniyat, o'zbekistonliklarning zehniyatini o'ziga qaram qilish ekanligini aytishmoqda Alisher.
Kim? Hozir ko'ramiz, aynan shu haqda bugungi dasturimiz.
Demak, bu bahslashuvlarimiz ikki lagerga bo'lingan. Bir tomonda, ya'ni taqiqlanishi kerak degan pozitsiyada Ikrom Yoqubov Londondan tadqiqotchi o'zbekistonlik hamda Akmal Nabiyev Ukrainadan o'zbekistonlik. U kishi ham taqiqlanmasligi kerak degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik Komiljon aka hamda taniqli jurnalist mana To'lqin Qorayev bu haqda bahslashadilar.
Va tinglovchilarimizni ham esdan chiqarmaylik. Tinglovchilar ham shu dasturda bemalol ishtirok etib o'zlarining qaysi pozitsiyada ekanliklarini bildirishlari mumkin. Agar dasturimizda ishtirok eta olmasangiz, hozir Одноклассники saytimizga kirib, so'rovda qatnashing va u yoki bu tomon uchun ovoz bering, so'rov natijalarini dastur davomida albatta e'lon qilamiz.
Demak, birinchi raundni boshlasak bo'ladi.
Kimdan boshlaymiz? Kimdan boshlaymiz? Petro Poroshenko tarafdorlaridan boshlaymizmi? Mana Ikrom Yoqubov. Marhamat, 1 minut.
Assalomu alaykum. Men Petro Poroshenko tarafdori emasman, men O'zbekiston tarafdoriman. Shuni aytib qo'ysam, albatta bir narsani diqqat bilan doimo nazarda tutish kerakki, adabiyot va san'at xuddi din kabi ijtimoiy ongni shakllantirish, zehniyatni shakllantirish va nazorat qilishning eng samarali vositalaridan biridir. Shu kecha kunduzda Rossiyaning kinolarini mutlaqo taqiqlashimiz kerak. Sababi Rossiya hali hanuz Markaziy Osiyoga nisbatan o'zining tomorqasi deb qaraydi va bu harbiy strategik ahamiyatga ega bo'lgan vosita orqali, ya'ni tili orqali, o'zining ideologik qurollari orqali Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistondagi butun xalqining zehniyatini shakllantirib o'ziga tobe qilib turibdi. Bu narsaga chek qo'yilish kerak. Tamam.
Rahmat. Rahmat. Demak, ikkinchi tomonga so'z beramiz. 1 minut To'lqin Qorayev. Rahmat.
Assalomu alaykum. Aziz tinglovchilar, assalomu alaykum, bahslashuvchi do'stlar. Demak, men o'zimni fikrimda qat'iy tura olaman. Hech qanday film, hech qanday nimaga bunaqagi san'at asarlariga bunday nazar bilan qaralinmaydi va uni taqiqlashning umuman keragi yo'q. Rossiya filmlarida hozir ayniqsa hozirgi davrdagi filmlar juda yaxshi bo'lib chiqyapti, yaxshi filmlar ishlashyapti, tarixiy. Keyin juda ham vatanparvarlik ruhida. Bizani xalqimiz, O'zbekiston xalqi demoqchiman, Rossiyadan mana shuni bir vatanparvarlik tuyg'usini o'ziga yuqtirib olishi kerak. Shu narsa juda zarur bizaga. Mana shunga erishish uchun ham iloji boricha ko'paytirish kerak.
Ya'ni nafaqat
dublyaj ham qilish kerak o'zbek tiliga.
O'zbek kanallarini ham yopib, hammasiga Rossiya kanallarini qo'yish kerak.
Rahmat. Bunga to'xtalamiz yana. Mana yana
bu
opponentlardan Akmal Nabiyev Ukrainadan o'zbekistonlik, marhamat. Akmal aka.
Bir minut
qolsangiz, asosiy gapingiz.
Men hozirgi kunda o'zim Ukrainada yashaganim uchun va bir qancha muddat avval Rossiyada edim va holatni hozirgi bu bahslashuvchilardan bir ko'ra yaxshiroq bir tasavvur qila olaman. Hozirgi kunda Ukraina Poroshenko bu qarorni chiqarganiga sababni Ukrainada yashayotganlar biladi. Necha yillar davomida ukrainlar va Rossiya bilan aloqalari bir-biriga yaqin millatligi uchun Ukraina o'zini milliy mahsulotini umuman yaratilmaganligi ko'rinib qoldi. Ya'ni o'zini bir milliyligini shakllantiradigan hech qanday bir filmlari yo'q va bunga majbur bo'ldi shekilli. Biz O'zbekistonda ham aslida xuddi shunga yaqin holat, lekin biz O'zbekiston Rossiyadan uzoqroqligi uchun va bu xavf hali sezilmaganligi uchun bilinmayapti. Oxirgi paytlarda olib borayotgan Rossiyani sovetki davrdagi kinolari ham, hozirgi kinolari ham albatta imperial bir nimani rivojlantirish uchun, xuddi shu narsani boshqa millatlar ongiga singdirish uchun ishlanganligi ko'rinib turadi. Bu bilan men aytmoqchi emasman 100% taqiqlash kerak deb. Balki yaxshi filmlari ham bor edi sovetlar davrida ishlangan, mafkuradan tashqari bularga men o'ylaymanki bir ijozat berish mumkin.
Rahmat.
Misol uchun
rahmat. Hozircha bu yetarli va yana bir opponentingiz qoldi sizni. Komiljon aka, marhamat, O'zbekistondan. Marhamat, sizning fikringiz nima uchun siz taqiqlanmaslik kerak demoqchisiz? 1 minut asosiy pozitsiyangiz.
Assalomu alaykum. Mani fikrimcha bu taqiqlash uchun O'zbekistonda shunga muqobil yaroqli bir kino ishlab chiqarilishi kerakda. Bu kinolarni o'zi ahvoli qana ahvoli. Lekin u yangiliklar bor, televideniyani bo'g'ish uchun-da bizda endi mana jurnalistika o'lik bo'lsa, faqat maddohlar bo'lsa, dunyo yangiliklarini ko'rmasak, nimani ko'riladi endi? Bu taqiqlash faqat O'zbekiston hukumatiga foyda keltirishi mumkin. Hozir masalan O'zbekiston hukumati bilan xalq o'rtasida juda katta jarlik bor. Xalq bundan ziyon ko'radi xolos. Madaniyat tomonidan ham endi kino yangiliklarni gapiryapti. Endi buni taqiqlash umuman noto'g'ri.
Rahmat sizga.
Nimani ko'radi? Masalan Koreyaning kinolarini ko'ramiz mana.
Tushunarli, tushunarli va mana shu oxirgi savolingiz bilan endi bahsga o'tamiz. Demak, Ikrom aka mana opponentlaringiz aytyapti, umuman bir qancha sabablarni keltiryapti va eng so'nggi sababi esa agar shu rus kinolarni ham taqiqlab qo'ysa, o'zbeklar boshqa nima ham ko'rardi? O'sha haligi Xontaxta kinolarni ko'rishadimi yoki shu haligi seriallarni ko'rishadimi bemaza? Boshqa nima ham qolardi deyishyapti. Boshqa bozor yo'qmi bu o'zbek kinosi? O'zbekistonliklar uchun bu rus kinosining taqiqlanishi bu katta zarar yetkazmaydimi bu tomondan olib qaraganda?
Mana bizning opponentlarimizni mana shunday fikrga kelishining asosiy sababi ham ularning butun zehniyati to'lalig'icha nafaqat shakllantirildi, balki hali-hanuz nazorat qilib turmoqda rus ideologik vositalari, jumladan kino va san'at orqali. Shuning uchun shu gapni aytayapti. O'rtoqlar, dunyo faqat ruslarning ideologik qurollari, ideologik vositalari yaratib bergan manzaradan iborat emas. Dunyo bu juda ham kengdir. Ruslar esa o'sha sovetlar davrida boshlangan siyosatini hali-hanuz davom ettirgizib, nafaqat Rossiya o'zining hududida o'zining aholisini, balki sobiq Sovet ittifoqining muhim bo'lgasi bo'lgan Markaziy Osiyo xalqlarini ham o'zi yaratib bergan ideologik linza orqali dunyoga qarashga majburlamoqda. Albatta, buni qabul qilamizki, O'zbekistonda kinolari saviyasiz, O'zbekistonda san'at, adabiyot, hozircha adabiyot demaylik, san'at saviyasiz. Buning sababi bor. Sababi nima? Yana aynan ruslardir. Nima uchun aynan ruslardir? Chunki saviyali biron narsani ishlab chiqishiga 75 yil davomida birorta mahalliy o'lkada ruxsat berilmadi, rivojlantirilmadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa masalaga boshqa nuqtai nazardan turib qarangiz. Harbiy urush strategiya taktikasida shunday bir tushuncha borki, eng buyuk qo'mondon, eng go'zal harbiy strategiya bu biror bir mintaqani urush qilmasdan, qon to'kmasdan egallab olishdir. Buning uchun esa yakka-yu yagona vosita bu san'at va ideologik urushdir. Zehniyat egallandimi? Tamom.
Qarang, Ikrom aka, siz Qirg'izistondan ham ishonyapsizmi shunday urushni Rossiya O'zbekistonga nisbatan ham olib borayotgan ekan?
Albatta, Putin hokimiyat tepasi nafaqat O'zbekistonda, butun sobiq Sovet makonida. Putin hokimiyat tepasiga kelgandan keyin bu planni o'sha Rossiyadagi davlatchilikning asosini tashkil qiluvchi byurokratiyaning o'zagi bo'lgan
biror misol keltira olasizmi? Misol biz bilamiz, misol Sputnikka o'xshagan saytlarni bilamiz, bir ikkita, lekin boshqasini bir jiddiy misol keltira olasizmi shu doizga?
FSB KGB bu planni nafaqat ishlab chiqdi, endi uni amalga tatbiq qilishga
qanday qilib, mana nimadan aks etadi o'sha plan amalga tatbiq etilayotganini?
24/7 deydi inglizchada, 24 soat 7 kun ishlaydigan telekanallarni ochib qo'ydi. Mana Qorayib degan akamiz 24 ni ko'rib olib yoz
qo'yilgan. Yo'q, O'zbekistonda ham faqat kabel telekanal orqali, ya'ni rasman berilmaydi-ku.
O'zbekistonda bunga to'siq yo'q-ku. To'siq bo'lmaganini sababi ham bor. Sababi hali hanuz mamlakatni Stalinning shineli ostidan chiqqan partiyani bolasi bo'lgan Karimovlar boshqarib o'tiribdi. Ya'ni siyosiy na siyosiy iroda, na zehniyat borki, ruslarning qutqusidan, ruslarning ideologiyasidan mustaqil bo'lgan. To'xtab turinglar, o'rtoqlar. Shu kungacha yetib kelgan joyimiz mana shu yer bo'ldi.
Rahmat.
Sal boshqacharoq yo'ldan qaraylik.
Ikrom aka, shu ko'p gaplarni gapirib oldingiz, endi bir to'lqin akadan izoh olaylik bu gaplarga. Mana aytyapsizki, Kreml o'zi yaratib bergan ideologik linzaning prizmasi orqali shunday bir yaratdi deyapsiz. To'lqin aka, nima deysiz bu gaplarga?
tuhmat deyman, nima deyman man? Man Rossiya televideniyasini kuzatib boryapman, nafaqat Rossiya televideniyasi, boshqa joylarni ham kuzatyapman. Keyin man ko'proq u kinolarni uncha ishqiboz emasman, faqat tarixiy filmlarni ko'rib boraman. Ko'proq man yangiliklarni qarayman. Yangiliklarda nima beryapti? BBC'ga e'tibor beraman, Euronews, qayerda rus tili, o'zbek tili bo'lsa, o'shalarga qarayman xolos. Endi man Rossiyani masalan televideniyasida hali propagandani ko'rganim yo'q. Masalan, tarixiy qandaydir voqea bo'ldi. Sovetlar Berlinni ishg'ol qildi. Bu propaganda degani emas, bu tarix bu, bo'lib o'tgan voqea bu. Buni propaganda bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Propaganda u qachonki, masalan, kommunistik ideologiya o'zini ideologiyasini boshqa joylarga tiqishtira boshladi. Masalan, Amerikani o'zining imperialistik ideologiyasini olib borib tiqishtirdi, mana qancha yo'q yoqib yubordi, endi o'chira olmaydi. Endi bu propaganda degani mana bunaqa bo'ladi. Boshqa ta'sir o'tkazish bo'ladi. Bu yerda masalan men ko'rmayapman Rossiyani. Masalan, men hozirgi paytda shu kecha kunda Margarita Nazarova haqidagi filmni kuzatib boryapman. Bu yerda KGBni tanqid ostiga olishlar, KGBni tanqid ostiga olishlarni ko'ryapman. U yerda sirkda ishlagan o'sha Margarita Nazarova direktorishsa u o'shani boshidan o'tib nimalar kechinmalarni o'tkazganini ko'rsatyapti. A bu propaganda degani emas, bu o'sha
bu narsa mana zehniyatni zaharlamoqda deyapti oponentingiz. Ya'ni siz shunaqa zehniyatni zaharlanganligini sezyapsizmi shu ma'noda?
Zehniyatlarimiz zaharlangani rost, lekin buni Rossiya qilayotgani yo'q. Buni bir paytlar Araplar bosib olgandan keyin o'sha paytda zehniyat zaharlab qo'yishgan shekilli, o'shandan beri o'zbekni Turkiston xalqini bosh ko'tarilmaydi. O'shandan beri mana shu ahvolda qoloq o'tirib qolgan, biror narsani idroq qila olmaydi, hamma narsani bilaman, qandaydir boshqa bir ilohga bog'laydi, nimalardir qilib yurishadi. Zehniyatimiz zaharlangan azaldan.
Bo'pti, siz gaplaringizga Akmal Nabiyevdan javob kutamiz, marhamat. Akmal aka.
Endi mana o'zim bir 10 yil atrofida Rossiyada yashaganman va xuddi shu holatdan 3 oy bo'ldi Ukrainaga o'tgan bo'lsam, mana oddiy misol men bitta narsa, Ukrainani to'g'risida Rossiya kanallari berayotgan narsalar 99% noto'g'ri ma'lumotlar. Ya'ni men Ukrainaga o'tgach bildimki, Ukraina xalqi hech qanday Rossiyaga qarshi bir ali noto'g'ri kayfiyatda bir alamdadagi kayfiyatni ko'rmadim. Rossiyada esa buni tetkarasi, Rossiyada millatchilik ham yuqori, bu yerda millatchilik ham yo'q, ko'cha-ko'yda bemalol yurasiz misol uchun.
Mana millatchilik xususida, Komil aka, mana millatchilik xususida oponentingiz To'lqin Qorayev aytdiki, juda ham yaxshi, bu vatanparvarlik tuyg'usini o'rganishimiz kerak Rossiya kanallari, Rossiya televideniyasi, Rossiya kinolaridan. Umuman mana shu vatanparvarlik tuyg'usini bizga yuqtira oladimi shu content, ya'ni shu mazmundagi lavhalar, kinolar.
Alo, siz hozir Komiljon duvordingiz, bu Akmaljon.
Akmal aka, uzr.
Yo'q, endi hozirgi kunda bir olib ko'radigan bo'lsak, haqiqatni olib ko'radigan bo'lsak, juda ko'pchilik mana Rossiyada yurganlar biladi, Rossiyadagi millatchilik kayfiyati shu darajada xavflikki, millatchilik birinchi o'rinda o'sha millatni o'ziga xavfli. Mana hozir ko'rib turibsiz, rus xalqini butun dunyoda yomon ko'radi. Bu yomon ko'rishiga boshqa tashqi ta'sirlar oz miqdorda ta'sir qiladi. Aslida ruslarning o'zining kayfiyati, ya'ni ruslarning millatchilik, shovinistik kayfiyati bunga sabab bo'ladi. Ya'ni ruslar butun dunyoda o'zlarini eng birinchi millat deb bilishadi. Xuddi hali fashistlar Germaniyasi davrida qanday nemislar o'zini oliy millat degan bo'lsa, hozir ruslar xuddi shunday. Bu narsani albatta televideniyada ham yoki gazeta jurnallarini o'qisangiz ham albatta bu narsa ufurib turadi.
Xo'p, To'lqin aka, nima deysiz? Mana bu narsa siz ijobiy holat sifatida taqdim qilmoqchi edingiz. Ya'ni Rossiyadan vatanparvarlik tuyg'usini o'rganishimiz kerak deyapsiz. Bu millatchilik va bu o'ziga xavfli demoqda. Demak, Akmal aka, nima deysiz?
Xo'p, endi Akmal akani yoki ukam ekan endi bu gapida bir jon boram deb qarash mumkin. Millatchilik. Millatchilik qolaversa o'zbeklarning o'zida ham bor.
Millatparvarlik. Siz buni vatanparvarlikni o'rganishimiz kerak.
Shoshmang. Shoshmang. Men sizni mani eshitding oldin. Millatchilik tuyg'usi o'zbeklarning o'zida ham, orasida ham kimlardadir bor. Bu Yahudiler orasında hem çıkardı buna kadar. Başkası hem hemen de var. Her bir halkta uzun milletçiler var. Rusya'daki takır başlarını kılıyken bu işleri olmadan hiç kaysa bir kalıpka sığmaydı. Lekin bu degeni Rusya siyasatı, bu Rusya propagandası degeni yemez. Rusya'nın filmlerde onaka milletçiliği kurmayız. Filmlerde yok. Hayatta doğru var. Takır başla başkası skinhead'le kana kadar yürüptü Rusya'da. Lekin bu hukumat degani emas. Bu ular bor bir jinoiy guruhlar ular. Ularni qachondir bir kun yo'qotadi agar bor deb haqiqatan ham shu kommunistik ideologiya bilan yashayotgan bo'lsa mana shu Putin. Ularni yo'qotish kerak. Lekin ungacha hali vaqt bor baribir. Ammo filmlar, hozirgi ishlab chiqarilayotgan filmlar ko'proq tarixiy manbalarga asoslanadigan juda yaxshi filmlar ishlab chiqaryapti Rossiya hozir. Uni men ko'rib boryapman bu narsalarni.
Xo'p, kamdan mana siz ko'rayotgan narsani nima uchun, demak, Ikrom Yoqubov ko'rmayapti. Ikrom aka, nahotki hammasini ko'rpaga achiq qilib, ya'ni burgaga achiq qilib butun ko'rpaga o't qo'yish tarafdorisiz. Mana aytayaptiki, tarixiy yaxshi narsalari bor, O'zbekistonda yo'q narsa deyilyapti. Nimaga bunga ham qarshi chiqyapsiz?
Mana konkret, aniq, tiniq misol beraman. Buni To'g'on Qorayev o'zini shaxsiyatiga qaratilgan deb turib qabul qilmasin. Aniq tiniq konkret misol. Mana Shvetsiyada yashaydilar. Uy joy berdi shu davlat. Boshpana berdi, bir bechara qochoq qochib ketdi deb. Bolalariga bepul o'qish berdi. Pul berdi, nom berdi. Lekin rus sovet siyosatining propagandasining bu kishini zehniyatini zaharlagani shunchalik kuchli ekanki, hali hanuz shu Shvetsiyadan hali vatani O'zbekistonda ko'rmagan, yaxshilikni ko'rsa ham nonko'rligini to'xtatayotgani yo'q. Bu bir. Ikkinchisi esa
menimcha shu shaxsiyatlar siz qitsak yaxshiroq bo'lardi shu masalani.
Men bahsda aytib berdim. Fakt. Mendan konkret misol so'rayapsizlar, mana berdim. To'lqin aka Qorayev misolida. Mana ikkinchi misolimni beraman sizga. Men ruslarning adabiyot va san'atdagi, xususan kinodagi propagandasi bilan 2002 yildan beri shug'ullanib kelaman. 2006 yılda rahmatli ustozim Rustam aka Shog'lomovni o'sha matbuot va axborot agentligini huzuridagi ommaviy axborot vositalarini monitoring qilish va litsenziyalash markazida ishlab yurgan vaqtimda bir katta tahliliy ma'lumotnoma yozgandim. Rus kinolaridagi o'sha zehniyatni zaharlashga, ideologik boshqarishga, manipulyatsiya qilishga qaratilganligi haqida o'sha yilda yozgan edim. Undan keyin O'zbekistonda na siyosiy iroda bor, na boshqa narsa, meni o'zimni pachog'imni chiqarib yuborishdi, millatchi, millatchi deb. Lekin ana o'shanda kashf qilgan narsalarim bor edi. O'shani hozir aytib bersam, 3 narsa bor. Bu Yeltsin davrida ham to'xtagani yo'q, Putin davrida ham to'xtagani yo'q, bundan keyin ham to'xtamaydi. Sababi adabiyot va san'at ideologik qurol sifatida hali hanuz xavfsizlik idorasi bo'lgan FSBni nazoratida. O'sha 3 narsa qarang. Ruslarning doimo progressiv millat ekanligi, ruslarning g'olib millat ekanligi va ruslar bilan birga bo'lish bu kelajakka ishonchni, ertangi kunga ishonchni uyg'otishi haqidagi ideologik g'oya, mash g'oyaviy nima bilan sug'orilgan. Hamma filmida bor. Va bu narsa Yeltsin davrida ham to'xtagani yo'q.
Siz endi ortiqcha konspiratsiya ko'rmayapsizmi shu masalalarda? Mana To'lqin aka aytayaptilar-ki, va mana boshqa shu tarafdorlari yaxshi narsalari bor. Bularni nima qilamiz? Bularni ham otvoramizmi deyishyapti. Mana tarixiy kinolari bor. Parfyonovni kinolari bor, mana qo'yiladi hali ham deylik, va yaxshi 3 передачалари bor deylik, va kinolari ham yaxshi. Mana Leviathan degan kinosi chiqdi, mana kuni kecha chiqdi. Rossiyani hattoki bugungi rejimini fosh qiladigan. Bularni nima qilamiz?
Javob bersam, mana shu savolingizga, konkret savolingizga konkret javob shu bo'ladiki, Rossiya bu agressor bir mamlakat. Hali hanuz O'rta Osiyoga bir tomorqasi sifatida qarayotgan, erta indin bu mintaqani yana o'zining xom ashyo bazasi sifatida qo'shib olishni mo'ljallayotgan va bu rejani amalga aniq tatbiq qilayotgan agressiv mamlakat bu. Shuning uchun birinchi o'rinda Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan O'zbekistondagi odamlarimizning zehniyatini nazorat qilish imkoniyatidan mahrum qilishimiz kerak ruslarni. Bu esa birinchi o'rinda mana shu seriallari, kinolari, programmalari orqali amalga oshadi. To'g'ri, shu kecha kunduzda O'zbekistonda bunga na siyosiy iroda bor, na ruslarning ideologik qutqusidan mustaqil bo'lgan zehniyat bor. Lekin o'rtada bir to'xtalish bo'lmas ekan, o'zimizning na kino industriya, na o'zimizning tilimiz rivojlanmaydi. Shuni quloqqa sirg'a qilib taqib olish kerak.
Yo, endi mana yana siz oponentlaringizga o'tishdan oldin bir savol. Komiljon akani, demak, asosiy tezislarini sizga aytsam. Bu hukumatni o'ziga foyda bo'ladi taqiqlash deyapti. Jurnalistika o'lik bo'lgan joyda, muqobil ishlab, muqobil programmalar, kinolar ishlab chiqarilmayotgan joyda ziyonni xalq ko'radi va hukumat bundan foyda ko'radi agar taqiqlansa deyilyapti. Bunga nima deysiz?
Mana qarangda, bu yerda shunday bir holat mavjud. Hozir shu kecha kunduzda butun xalqingizni zehniyati ruslarni bir ozodlik keltirguvchi, ertangi kunga ishonch keltirguvchi bir davlat sifatida ko'rib turibdi. Aslida unda emas. Agar shu narsa kesilsa, majbur bo'ladi ichki bozorda rivojlanish. Bu imkonsiz, rivojlanmasdan qolmaydi. Albatta rivojlanadi. Va hozirgi elita, hozirgi Karimovning diktaturasi, aslida bular ham ayni rus sovetlarini ideologik mashinasini mahsuloti. Bular abadul abad hokimiyatda qolmaydi-ku.
Komiljon akadan so'raylik qani endi mana aytgan gaplariga siz javobingizdan qoniqdimi yo'qmi Komiljon aka?
Mana aytilyaptiki, Ikrom aka aytyaptiki, majbur bo'ladi ishlab chiqarishga, hukumatga foyda bo'lmaydi bundan deyilyapti.
Raqobat bo'lmagan joyda hech qanaqa rivojlanish bo'lmaydi. Men Ikrom akaning gaplarini eshitdim. Bu ruslar o'zini programmasi bo'yicha O'zbekistonni rivojlantirdi degan emas. Bechor gap, asossiz gap bu. Mana qarang, sovetlar kelishi mana shu o'rislar bizga o'tgandan boshlab qaraylik-da. Birinchi o'zbek romantikligi dunyoga keldi. Birinchi o'zbek futbol komandasi tuzildi. O'zbek dramaturgiyasi, o'zbek film, o'zbek estrada, bular ungacha bormidi bizda? O'shanga bir potensial bormidi bizda? Yo'q edi. Biz asl bizdan ko'ra madaniyatliroq bo'lgan ruslar ochig'ini tan olish kerak. Biz qoloq xalqmiz. Oldin narsani tan olish kerak. U Ikrom aka kechirsinlar, mana u pan-turkizm g'oyalari bilan nima bo'lib qoptilar. Bu faqat nafrat bilan bu nimalarni reformalarni qilib bo'lmaydi bizga. Bir qandaydir bir raqobat, bir solishtiradigan bir bozorda ham nima bo'lish kerak axir? Bir yaxshi mol bo'ladi, yomon mol bo'ladi. Faqat o'zimizni sondig'imiz bilan jonimizni qatangada biz nima qilamiz? Masalan, bitta Rossiyani unini taqiqlash uchun o'zimizda un chiqarishgan bo'lish kerak. Bo'lmasa bu ochimizdan o'lamiz.
Ya'ni nima uchun mana shuncha siz gap aytyapsiz, madaniyat keldi deyapsiz ruslardan. Ukraina bordi-ku shu qadamga, Poroshenko katta darajada, hukumat darajasida shunga borishyapti. Ular siz aytayotgan gaplarni bilishmaydimi yo?
Endi Ukraina siyosati bilan, masalan, uni geografik joylashuvi bilan, bizning geografik joylashuvimiz o'zi boshqa narsa-da.
Ya'ni sizlar nuqul, demak, Rossiyaning O'zbekistondan biroz uzoqligi uni tahdidini ancha kesadi demoqchisiz.
Rossiyani O'zbekistonda strategik bir qiziqishli joyi yo'q O'zbekistonda, tushunasizmi? Ukrainada bor edi. Qaran yarim orolni. Ana Sevastopol basseyni.
Xo'sh,
Amerika NATO'ga kelishi mumkin edi o'sha yerga. Bu bo'ladigan ish edi. Rossiya shuni o'zini ikki nimasini oldin oldi xolos bu buni. Agar bizlar o'shani o'rnida, endi qarang, bu Rossiyani imperialistik, bizda Arabistonni imperialistik qarashlari hozir ham nima yo'q, bu ham katta tahdid-ku. Nimaga u tomonga urg'u berilmaydi, faqat ruslarga berilaveradi. Demakki, biz xalq xalqmiz.
Komiljon, mana
ya'ni siz rivojlanish faqat Rossiyadan keladi, madaniyat faqat Rossiyadan keladi deyapsiz. Lekin mana Ikrom Yoqubov suhbatimizni boshidayoq nimaga unaqa tor qaraymiz dunyoga? Rivojlanish hozir Rossiyada emas, rivojlanish Rossiyadan ancha boshqa joylarda davom etyapti. Nimaga o'sha tomonlarga qarash yo'q? Televideniye kerak bo'lsa Amerikani, Yevropani minglab yaxshi dasturlari, tarixiy dasturlari qanday xohlasangiz hammasidan bor tarjima qilsangiz agar. Nimaga aynan Rossiyanikini ko'rishimiz kerak? Aynan Rossiya. Nima biz tarjima kalla ishlamaydimi? Ya'ni tarjima qila olmaymizmi? Biz ikkita subtitr qo'sha olmaymizmi? Yoki o'zbek tilini rus tilini ruslardan ko'ra ingliz tilini joriy qila olmaymizmi shunchalik? Hindistonda bo'ldi, Pokistonda mana mayli, Afg'onistonda mana bemalol gaplashadi ingliz tilida. O'zbeklarga xos emasmi bu narsa?
Endi bilasizmi, uzoqda bug'doydan yaqinda somoni yaxshi. Bu mani shaxsiy fikrim albatta.
Tushunarli. Ya'ni uzoqda bug'doy ekanligini tan olasiz baribir, bu somondan ko'ra.
Ha, конечно.
A bu somoningizga o't ketsadi deyapti mana Ikrom Yoqubov. Bu somondan tahdid mavjud deyilyapti. Agressor bu somoningiz. Tahdid chunki mana o'zingiz aytding, qanaqa tahdid? Hali ham tushunilmadi, Ikrom aka.
Aha, tahdid mana shu akamizmi, ukamizmi, ismi Komil akami shu kishini?
Komil aka albatta.
Mana shu Komil akani tirnog'idan sochigacha turishi bu Rossiya ideologik propagandasining, ya'ni g'oyaviy propagandaning zehniyatini shakllantirishgan yaqqol misoli shu kishi bo'ladi mana. Qarang.
Yo'q, Ikrom aka. Umumiy gaplar va qandaydir juda ham anaqa konkret nima mana shu javob bering, tahdid dedingiz, lekin tahdidingizni nima jismonan bosib olishmi? Ya'ni
yo'q, albatta.
Uzoqmiz deyilyapti bu ma'noda. Ya'ni strategik qiziqishi yo'q dedilar mana Komil aka.
Komil aka ko'rinib turibdi, xafa bo'lmasinlar, na bir siyosat bilimidan, na harbiy strategiyadan mutlaqo xabari bo'lmagan shu O'zbekistondagi bir necha millionlik vatandoshlarimizdan biri. Men bu kishini shunday qabul qilyapman. Nima qilamiz endi? Chunki
ya'ni sizning fikringizga qo'shilmagan odamlar oddiy, ilmsiz, siyosatdan tushunmaydigan odamlar deb.
Men bu narsani aytmayapman. Men hayotda ko'rganim narsani aytib beryapman. Konkret misol istaysizmi? Mana beraman. Ana bu prezidentni rus tilida aytganda Mozgovoy center deydi. Ya'ni tahliliy markazlarida miyasi bo'lgan institutda ishlab yurgan vaqtimizda bir ikki kishi yosh tahlilchilar bir chiqish qilgan edikki, o'zbek tilida yozsak, prezident apparatiga, Milliy xavfsizlik kengashi apparatiga ketayotgan barcha tahliliy ma'lumotnomalarni deya. O'sha vaqtda juda katta bosim ostida qoldik. O'sha bosimni qilgan odam prezidentni o'sha vaqtdagi siyosiy ishlar bo'yicha yordamchisi, strategiya instituti direktori mayor edi zvaniyasi, adashmasam o'shanda Ravshan Mirzamurotovich Alimov edi. Bular shunchalik qo'rqib ketishdiki, yakkama-yakka chaqirib aytishdi. Bu mantiqni qarang, farosatni qarang. O'zbek tili bu ilmiy til emas. O'zbek tili bir normal darajada, prezident darajasida qabul qilinadigan darajada bir tahliliy ma'lumotnoma yozadigan til emas. O'zbek tili bu ko'chadagi bozorni tili, ko'chadagilarning tili deb. Bu eng oliy hokimiyatning eng oliy eshelonida bildirilayotgan, davlat tiliga nisbatan bildirilayotgan fikr. Men buni butun mas'uliyatni o'zimni zimmamga olib Ozodlik radiosidan aytayapman. Bundan boshqa yana qanaqa tahdid kerak sizga? Millatning, mustaqil suveren davlatning eng muhim ayrintili belgilaridan biri bu uning tilidir. Ha, O'zbekistonda u o'zbek tili eng xor tilku.
Endi
yana qanaqa tahdid
prezident Karimov tashrifi davomida u biz rus tilini o'rganishimiz kerak deb aytdi. Yaxshiroq, ko'proq o'rganish kerak rus tilini deb aytdi.
Chunki Karimov na zehniyati, na uning jasadiyati, ya'ni jasadi, vujudi ruslarning ideologik propaganda qulligidan ozod bo'la olgan emas. O'shaning uchun ham hali hanuz rus tili uning tili, hali hanuz davlat tili eng xor til O'zbekistonda. Bu odamlarni tushunish mumkin. Bularning zehniyati ruslarning ideologik qulligidan ozod, mustaqil bo'la olgan emas.
Xo'p, rahmat Ikrom aka. Demak, yana imkoniyat bo'ladi. Ayni paytda tinglovchilar qo'ng'iroq qilishmoqda. Agar uzilmagan bo'lsa, yo'q, afsus, tinglovchilar, bir tinglovchimiz bor edi, hozir yo'qotib qo'ydik. Eslatamiz, demak, o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, WhatsApp, Imo orqali hoziroq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ayni paytda Skype adreslarimiz, Skype Ozod ovoz, Ozodlik onlayn ekanligini ham unutmang. Mana, demak, tinglovchimiz biz bilan aloqada. Hozir assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, o'zingizni tanishtiring va fikringiz.
Ha, men Muzaffarman, Qozog'istondan telefon qilyapman sizga. Bugün hali gün okudun. Umuman Uzbekistan telekanalda indiyski, koreyski bu kitana amasi.
Yo, siz
agar rossiyani olib keladigan bo'lsangiz, o'qishadigan bo'lsa, hech narsa qolmaydi ko'rishga. Shu haligi hukumatni yolg'on bir maqtashlarni ko'ramiz, xolos. Undan boshqa.
Qaysi hukumat?
Rossiya kanali qolgan ma'qul deb o'ylayman kinolari.
Qaysi hukumatni?
Yaxshisi olib tashlagan ma'qul, Koreyani olib tashlagan ma'qul, indiyski filmni olib tashlagan ma'qul deb o'ylayman o'zimcha.
Koreya ayni paytda Koreya rivojlangan mamlakat, balkim Koreyadan yaxshiroq mahsulot olib kelish kerakdir. Ya'ni
yo'q.
Balkim Koreyadan 3-chi sort narsalar olib kelingandir, xolos.
Yo'q. Men o'zim Koreyada 5 yil ishlab kelganman, hozir tarjima bo'lib ishlayman. Umuman biz hayot qo'rqitgan narsalardan ko'rishmayapmiz-da ular.
Ya'ni siz Rossiyaga ha, Koreya Hindistonga yo'q.
Rossiya ha. Rossiyan filmlari yaxshi, Koreya Hindiston filmlariga qaraganda deb o'ylayman.
Xo'sh, xo'sh, rahmat. Bu Qozog'istondan tinglovchimiz edi. Mana shunaqa fikrlar. Demak, hammasi Rossiya qolsin-u, lekin boshqalarni taqiqlash kerak degan fikrini bildirdi bu tinglovchimiz. Yana ulaymiz, agar qo'ng'iroq qilsangiz, hozirroq Skype yoki Imo WhatsApp orqali qo'ng'iroq qiling va o'z fikringizni
bildiring. Mana
hozir Kamoliddin Yo'ldosh qo'shilib qoldi. Shu Kamoliddin akaning fikrlari. Marhamat Kamoliddin aka. 1 minut.
Avvalambor assalomu alaykum
barchangizga.
Mening fikrim shu, bu yerdagi asosiy tortishilayotgan mavzu menga bir narsani xotirlatdi. Mana Qur'oni Karimda xuddi bizga o'xshagan bir qavmdan bahsetiladi. Bir uzun muddat bir zolim podshoning qo'lida qullikda yashab, keyin ozodlikka, hurlikka chiqadi Bani Isroil. Ammo biroz vaqt o'tgandan keyin eski shu qullikni qo'msab qolishadi. Shu Fir'avnga qaytganimiz yaxshiroq degan kayfiyatlar kuchayib avj olib ketadi. Chunki ilk sinovlardan o'tishni ular bilmaydi. Chunki hurriyatni havosini bilmagan. Ularga notanish narsa. Shuning uchun men shunga o'xshataman. Masalan, Rossiya yaxshi, Rossiyada bizda haligi taraqqiyparvar, mana Ikromjonni aytganday, ular doim bizdan oldinda yuradi, bizdan bir ustun, bir pag'ona ustun bir millat.
Ikrom aka buni
o'xshagan narsa.
Buni boshqa Komil aka aytdi, adashmasam.
Ha, bu narsalar shuni ko'rsatadiki, demakki biz hali millat sifatida o'zimiz mustaqil bir hur, bir ozod hayot kechirishga hali tayyor emasmiz. Orada bor, masalan, ozodlikni sevgan, hurriyatni sevgan, o'z mustaqillikni istagan.
Nimasi, ya'ni biror bir davlatni kinosini ko'rish, kanalini ko'rishda hurriyatni nimasini yo'qotish mumkin deb o'ylaysiz? Ya'ni nima uchun bu ikkita tushunchani, madaniy tushunchani bog'layapsiz? Misol, fransuz kinoni, italyan kinolarini ko'rsa bo'ladi-yu, lekin Rossiya kinolarini ko'rmangiz demoqchimisiz? Yoki
fransuz, turkiya kinolarida, italyan kinolarida, fransuz va italyan kinolarida madaniy insonlar aro munosabatlar bo'lsa, uni men juda sevib ko'raman. Ammo rus filmlarida birinchidan ichkilik bor, ikkinchidan zino bor, uchinchidan
fransuz kinolarini. Xo'sh, menimcha biroz kino san'atiga kiryapmiz, buning uchun bizga Abdulla Iskandar kerak bo'lar edi, lekin afsus hozir bizni bilan emas. Xo'sh, nima deysiz To'lqin aka?
Man nima deyman, avvalo mana Ikromjonning gaplari, bilingman, u har safar men bilan bahs qilganda Shvetsiyada yashayapti, u ketsin shunaqa gaplarni qiladi, shaxsimga tegib, bu narsa odatiga aylandi. Qayinda u endi bunaqa odamlardan xafa bo'lish kerak yo'q. Laqlayveradi. Endi yana bir narsaga e'tibor beraylik-da. Mani agressiv degan gaplar bo'ldi. Rossiya agressiv. Mikhail Zadornovning bir ajoyib so'zi bor-da. Hamma payt urush qilayotganlar, Napoleon, Adolf Gitler, boshqasi bizning hududimizga kelib urush qiladi. Mag'lub bo'ladi. Keyin bizni agressor deydi deb turib oladi. Rossiyada hech qanday agressiya yo'q. Rossiyada hech qanday agressiv siyosatni ko'rmayapman men. Bu Amerika propagandasiga tish tirnog'igacha Amerika propagandasi singib ketgan odamlar mana shunaqa deb ishonishadi. xuddi masalan bir qandaydir yo'q narsani bor deb ishonilganday bir bu qanaqada bir iloh darajasiga kirib ketgan bunaqa odamlarni ongiga Amerikani propagandasi.
Yo, mana Akmal Nabiyev Rossiyada yashab Ukrainaga keldi va Rossiya bilan Ukrainani o'z ko'rganlarini taqqosladi va qaysi agressor, qaysi o'z huquqini himoya qilayotganini, o'zini vatanini himoya qilayotganini aytib berdi-ku to'g'ri.
Xo'p, juda soz. Hozir Petro Poroshenkoning qilayotgan bu ahmoqona harakati uni rusofobligidan shunchaki rusni yomon ko'rishini ko'rsatib qo'yyapti. Ukrainani iqtisodiy yer bilan yakson bo'ldi. Ukraina hozir eng qarzdor mamlakatlardan bittasiga aylanib qoldi. Mana shu holatda Amerikaning pinchiga kirish, Amerikadan kredit olish, Yevropadan kredit olish o'zini Rossiyani dushmani qilib ko'rsatish shunaqa narsa bilan o'rlashib qoldi.
Xo'p, mana sizga savol bo'lmasa.
Odam kasal.
To'lqin aka, sizga savol bo'lmasa, mana Amerika hovlisiga tosh otmoqdasiz, propaganda va hokazolikda ayblamoqdasiz. Demak, sizningcha O'zbekistonda bilasizmi, mana kinoteatrlardagi statistikani ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston kinoteatrlarida Amerika, AQSh, Gollivud kinolari ko'proq ko'rsatilmoqda ekan. Ya'ni foizlarini aytmayman, adashmaslik uchun, lekin ko'proq ekan Rossiya kinolaridan ko'ra. Demak, sizning fikringizcha Amerika kinolarini taqiqlash kerak, shundaymi?
Aynan menga kerakli bo'lgan savolni berdingiz. Aynan menga kerakli bo'lgan savolni berdingiz
shekilli deb o'yladim. Xo'p.
Yo'q, bu narsa esimdan chiqib ketdi, shu haqda gapiraman deb turdim o'zi. Endi e'tibor berib qarang, Gollivudda ishlab chiqarilayotgan qanaqadir Armagedonmi, nima ballarda bu dumli odamlar qayerlardadir uchib yuradi, bir ahmoqona fantaziyalar mana shu O'zbekiston xalqini qiziqtirib qolgan hozir. Qanaqadir geroylar bor, xalq deydi. Qandaydir supermen.
Mana patriotizm shu, patriotizm o'zingiz aytayotgan patriotizm.
Bu patriotizm emas.
Yo'lda g'oyani
Aleksandr Matrosov o'zini ko'kragi bilan pulemyot yopib o'lgani, qandaydir mana bunaqa narsalar patriotizm deyiladi. U yo'q yerdagi
yarim yolg'on bo'ldi. Uni misollarini yolg'onligini tan olishdi. Mana Panfilovchi deyishdi, u ham yolg'onga chiqdi. Qancha sovet ittifoqida ishonilgan qahramonlar aslida bo'lmagur narsa bo'lib chiqdi. Ya'ni ishirilgan propaganda.
Yo'q. Bu narsa
hozir shunday bo'lgan. Hozir qilib berishi sizga nima nafi bor?
Buni bo'ladigan nafi shu. O'zbekiston hozir xalq, O'zbekiston xalqi, o'zimiz xalqimiz ahvolini ko'ryapman-da. Mana Ozodlik radiosi ham Moskva ko'chasida prezidentga qanday savol berardingizlar degan umidjonni bir lavhasi ketib qoldi.
Xo'sh.
Odamlar qochib yuribdi, mikrofonga gapirilmaydi bechoralar. Shunchalik darajaga tushib qolgan. Odamlarni bir sal shuurini bir ko'tarish, zihniyatini o'zgartirish kerakmi? Buni qaysi qanday qilib qilamiz? Qanaqadir fantaziyalar bilanmi, Gollivud kinolari bilanmi yoki bu haqiqiy qahramonlarni ko'rsatamizmi?
Rossiya kinolari orqali?
Rossiya kinolarida unaqa qanaqadir xalqmi, qanaqadir supermen, unaqa narsalar yo'q u yerda.
Menimcha
bu yerda ko'proq tarixiy.
Rossiya yoki Amerika kinolari emas, yaxshi yoki yomon kinolar bo'lishi mumkin. Mana Ikrom aka, bunga nima deysiz? Taqiq Amerika propagandasiga qarshi deyilmoq.
Muammo shundaki, bu to'lqin qorayib bir narsani doim esidan chiqarib qo'yaveradi. Bu esidan chiqarib qo'yadigan narsa esa bu kishi doim oqibat haqida, natija haqida gapiradi-da. Lekin uni keltirib chiqargan sabab nima? Ya'ni o'zbeklarning shunday qo'rqoq g'oyaviy jihatdan axta qilib qo'ygan sabab nima ekanligini hech aytmaydi yo menimcha aqli yetmaydi. Bu 135 yil davomida ruslarning, aynan ruslarning Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan o'zbeklarning bo'yniga qullik kishanini kiydirib, g'oyaviy jihatdan axta qilib qo'yganligini natijasidir. Ana o'shaning uchun ham Shvetsiyada yashasa ham yana bir bor aytaman, turib olib Putin aka Kreml deb baqiradi.
To'lqin nima deysiz?
Bilmadim, Ikromjon endi olimman deydi, lekin hali uni qaytadan o'rta maktabga qo'yish kerak. U tarixni ham o'qimagan shekilli. Turkiston yerlari qachon bosib olindi? U 1870-yilda Turkistonning okupatsiyasi boshlangandi. O'sha paytda nima uchun o'zbeklar qarshilik ko'rsatolmadi? Nima uchun turkistonliklar yaramadi o'shalarga qarshi turish kerak.
Hozir mana hozir qarshilik ko'rsatilmoqda Rossiya propagandasiga. Mana ko'rsatilmoqda. Siz esa taslim bo'laylik deyapsiz. Shunday emasmi?
Oh, gapni boshqa joyga burmang. Gapni boshqa joyga burmang hozir. Demak, endi Turkiston o'sha paytda taslim bo'ldi. O'sha qila olmadi. Nima uchun bo'lmadi?
Sizga o'xshagan sotqinlar
uchun Rossiya tomonidan kelayotganlar artilleriya bilan kelgan edi. Abzanikilar qo'lda yoy edi, o'q yoy, nayza, hech narsasi yo'q. Bir holatda qoloq bo'lib qotib qolgandi. Shunday bo'ladi keyin.
Xo'p. Bu mana tinglovchilarni ulaylik yana. Bo'rvoy doimiy tinglovchimiz. Marhamat, Bo'rvoy, 1 minut ro'vna.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Iltimos, mana asos dalillarim bordi. Agar mavodo fikrimni tugatishga imkon bersangiz, rahmat.
Hozir.
Endi nimaga deganimda, hozir bu ko'pchilik eshitibdi, butun xalq yoshlar eshitibdi. Birinchi navbatda bular hozir chalg'itib qo'yishibdi. Yolg'onni har doim haqiqat yutib chiqish kerak. Bu safsatani to'xtatish bu juda ham zarur. Bu hozir yoshlar, butun o'zbek millati xalqi eshitib tushunish kerak. Bo'tda hozir ruslarni berayotgan o'sha targ'iboti asta sekinlik bilan miyani zaharlash. Hozirgi mana ikkita mana opponentlar deymizami, bu To'lqin Qorayev bilan o'sha Komiljonni aslida bilishyaptimi, bilishmayapti. O'zbek millatiga buni dushmanlik qilishyapti. Nimaga deganda buni hozir To'lqin Qorayev aytdi, qani agressiya deb qayta gapiryapti. Dunyo qonunlari bor. Agressiya deganda masalan, Qrimni bu Kremlash deb o'zidan
birov. Bo'ray aka, iltimos sekinroq, chunki kolonkalarimiz hozir yirtilib ketishi ehtimoli bor.
Qrimni olib qo'yish, masalan, Donbassni, Ukrainani bu hududlari o'zidan qanaqasiga bitta davlat, ikkinchi davlatdan yerini olib qo'yish mumkin. Yana boshqa keyingi tomonni aytaylik. Biz hammamiz musulmonmiz, o'zingizlar hammangizlar ko'rib turibsizlar. Butun Suriyani ustidan bombardimon qilib, oddiy xalqqa bolalarni butun hamma joyda buni ko'rsatyapti, butun xalq.
Xo'sh, bunda Bo'rvoy aka, men sizni tushundim retorikangizni. Lekin kinolarda nima ayb? Kino, mana tarixiy kinolarmi, kinolar Rossiya televideniyasini bir mana madaniy kanallarda nima ayb? Ularda nima ayb? Ularni ham yo ma'naviy ayb butun madaniyatda, butun xalqda yotadi deyapsizmi? Ya'ni hammasini birga yo'q qilish kerak deyapsizmi?
Yo'q, mutlaqo. Mutlaqo butta siyosat bilan madaniyatni adashtirish kerak emas. Butta misol uchun
mana madaniyat haqida gap ketyapti shu o'rinda, shuning uchun.
Madaniyat haqida ketadigan bo'lsa, har doim madaniyat nimaga asoslangan bo'ladi? Bu ma'naviyat bo'lish kerak. Ma'naviyatni qobig'i bu mantiq bo'ladi, logika deymiz. Bundan kelib chiqadiki, hozir ahamiyat bersak, hozir mana tarixni gapirishyapti. Mana biz ko'p narsani to'g'ri. Balki nima deydi? Ruslar bizni koloniya qilgan uchun ularni olgandirmiz. Agar Xitoy bo'lmaganda, hozir biz Xitoyni qaysidir madaniyatini maqtagan bo'lardik. Bunga qarash kerak emas. Birinchi navbatda hozir Rossiyaning siyosatida fashizm targ'ibot qilinyapti. Mana shuni esdan chiqarmanglar. Hozir kommunizmni himoya qilayotganlar fashizm bilan kommunizm bir-biriga o'xshash.
Bo'ldi, rahmat.
Rahmat.
Sovet
ideologiya ketdi-yu.
Beshta asosi bor fashizmni bilaylik. Butun hozir rus siyosati shunga asoslangan. Irqiy va kuchli millatiga qarab ustunlik. Ikkinchisi diskriminatsiya va boshqa xalqlardan dushman qidirib bosqinchilik. Uchinchisi demokratiya qonunlari tayyorlamaslik. Asosi totalitar korporativ o'sha avtoritarizm, totalitarizmga asoslangan bu to'rtinchisi. O'zga fikrlilarga kuch bosimi bilan o'sha amaliyotni qo'lga kiritish. Jamiyatni qo'llashtirish, harbiylashtirish.
Bo'lmaki, afsus, aloqa ham yaxshi emas, qolgan fikrlaringizni yozma tarzda Ozodlik radiosini sharhlariga qoldirsangiz bo'ladi. Komiljon aka, shuncha gap aytildi, mana odam qiynalib, pishib gapirdilar shu.
Yo'q, qiziq narsada bularda.
Komiljon aka bir javob bersin.
Komiljon aka, marhamat, shu 5 ta narsani aytdi mana hozir.
Men asosiy mavzu haqida gapiraman. U Rossiya kinolarini taqiqlab, yangiliklarni taqiqlab yoki Amerikanikini qo'yib bitga. Bunaqa qilish bilan, taqiqlash bilan, to'sish bilan rivojlanish bo'lmaydi O'zbekistonda. Qo'ysin ana Koreyanikini ham qo'yolsin, Rossiyanikini ham qo'yolsin. Shuning ichida ashularni ichida raqobatda O'zbekiston kinosi o'zini muxlislarini yana qayirib olsin o'zini kinolari bilan. Ana shunda lekin bo'ladi. Ular aytgan u to'sib qo'yish, izolyatsiya qilib bizni 3 litrli bankaga qamab qo'ysa biz tuzlangan bodring bo'lib qolamiz.
Yomoz opponentlaringiz aytgandek o'sha zehniyatingizda bir o'zgarish sezyapsizmi? Masalan, shu Moskvaga, Kreml siyosatiga yoki Putinga bir mehr, muhabbat, bir evrilish sezyapsizmi?
Men bitta narsani aniq tan olaman. Bizim millatimiz qoloq millat. Buni o'tgan safar ham aytdim, yana qaytarib aytaman shuni. Bizda masalan 40% odam rus tilini biladi. E bizda esirdan qolgan o'sha meros bor. Uni hozir achiq qilib hamma narsani ketib yuborib, yana yangitdan ingliz tilida bilasizmi? Bu narsani inglizlardan yoki amerikaliklardan o'zlashtirish uchun biz yana 25 yil, 30 yil nimani yo'qotib yuboramiz. Bularni nimasi faqat nafratga asoslangan. Mana hozirgi aka ko'p gapini tushunmadim, baqir-chaqir bo'lib ketdi. Endi bu his tuyg'u doim ulug' ustun kelgan joyda doim yutqizaveradi odam.
Xo'p, mana biz qoloq millatmiz va majburmiz boshqalardan o'rganishga deyapsiz. Shundaymi?
O'rganishga.
Xo'p, nima deysiz shu narsaga?
Akmal
aka, marhamat. Qolloq deyilyapti va tuzlangan bodring bo'lib qolamiz agar Rossiyani uzib qo'yadigan bo'lsak.
Aslida shu Rossiyaga biz shu 150 yilga yaqin davr mobaynida bosib olingan mustamlaka bo'lganligimiz uchun shu qoloq holatga keldi. Undan burun ham albatta biz rivojlangan davlat bo'lmagan edik-ku, lekin xuddi shu narsa bizni rivojlanishimizga to'sqinlik qildi. Mana bitta misol Finlandiya. Revolyutsiyadan keyin Rossiyadan ajrab ketdi. Hozirgi kunda finlarda yashashini qarangda, xuddi shu yerda finlar bilan qo'shni Kareliyani ahvolini qarang. Kareliya bilan Finlandiyada ahvolini solishtirsangiz, o'zi ko'rinib turadi. Biz nima uchun qoloqligimiz aslida, bizni qoloqligimizga sabab Rossiyaga, Ruslarga emas, chunki men millatchilikni o'zim yomon ko'raman, Rossiyaga, imperialistik Rossiyaga biz mustamlaka bo'lganligimiz uchun imperialistik Rossiyada esa asosiy titul millat ruslar edi. Qolgan millatlar rivojlanmay qolaverardi va biz xuddi shu holatga keldik. Tamom, biz mustamlakadan chiqqanimiz yo'q. Biz buni mustaqil davlat bo'lib 25 yil, 26 yil burun rasman tasdiqlangan bo'lsa-da, hali ham biz mana hozirgi kunda chiqqanimiz yo'q. Bular mana shu holatda kelib qoldikki, hamon bizni mustamlaka bo'lishimizni xohlayapti. Ya'ni xuddi shu savol berayotganlarga aytmoqchimanki, bo'pti, siz agarda xuddi shunday desangiz, sizdan ko'ra bir rivojlangan, aqli rivojlangan odam sizni oilangizga kirib, farzandlaringizga xo'jayinchilik qilsa, bir shunga ma'qul kelasizmi degan savolni berardim. Bunga hech qanday bir ori nomusi yo'l qo'ymaydi. Biz aslida shu qoloq holatida ushlab turilishimizga sabab ham shu rus mafkurasi.
Ya'ni sizningcha Rossiya kanallarini, Rossiya televideniyasini, kinolarini ko'rish qoloqlik belgisi, shunday ya'ni qo'pol qilib.
Bu Rossiya propagandasi yillar davomida shunga asoslanganki, asosiy titul millat ruslarning manfaati uchun xizmat qilaveradi. Va undagi boshqa millatlar, ya'ni federativ bo'lgandan keyin qolgan millatlar ikkinchi sort millat bo'lib qolaveradi. Buni ular tushunmayotgandir balki. Bu narsada bir ilmiy isbot kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda Rossiyani borib ko'rsangiz, bu narsa seziladi yoki SSR davrini olib ko'rsangiz, faqatgina rus zabon ahvoligina bir yuqoriga bir
rahmat aka
qilish mumkin edi.
Akmal aka, rahmat.
Siz shu joyda tugatishga majburmiz. Odnoklassniki sahifamizdagi so'rov natijalari, menimcha ko'pchilik hech kimni hayron qoldirmasa kerak. Rossiya kinolari va teleseriallarining O'zbekistonda ko'rsatilmasligi tarafdorimisiz deb qo'yganmiz. Yo'q, kino, seriallar O'zbekistonda ko'rsatilaversin deganlar mutlaq ko'pchilikni tashkil qildi. 270 ta odam. Ha, Rossiya kino seriallari O'zbekistonga kerak emas deganlar atigi 75 ta. Ya'ni hali hamon ko'pchilik Rossiya telekanallari, Rossiya kanallari va kinolarini shaydosi bo'lib qolmoqda deyish mumkin. Bu
demak, O'zbekistonda ham Rossiya kinolari taqiqlanishi tarafdorimisiz mavzusida bas bo'ldi va kimnidir fikri qolgan bo'lsa, marhamat maqolaga yoki shunday aloyda maktub yozishingiz mumkin yoki sharh sifatida maqolaga qoldirishingiz mumkin. Va barcha ishtirokchilarga rahmat va kelgusi bas onlayn uchrashuvlarida eshitishlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.